Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Мінску прыпамінаюць 75-ю гадавіну масавага расстрэлу нацыянальнай эліты. Назву бульбаш хол прыбіраюць з курапатаў. На Украіне і ў Літве падводзяць вынікі парламенцкіх выбараў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 23 гадзіны, у студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Барак Абама заклікаў суграмадзянаў падрыхтавацца да ўрагану Сэндзі, які ўжо ў панядзелак вечарам можа ўдарыць па ўсходнім узбярэжжы краіны. Выступаючы на брыфінгу ў Белым доме, Абама заявіў, што ўраган будзе магутны і што стыхія можа закрануць мільёны людзей. Ён заклікаў жыхароў прыбярэжных усходніх штатаў прымаць рашэнне аб эвакуацыі ў залежнасці ад рэкамендацыяў мясцовых уладаў. Хуткасць ветру ў цэнтры урагану дасягае 140 км ў гадзіну. У некалькіх штатах, а таксама ў Вашынгтоне ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Прыпынена праца шэрагу прадпрыемстваў, скасоўваюцца авіярэйсы, ўнесеныя змены ў рух грамадскага транспарту. Абвешчана аб скасаванні таргоў на нью-йоркскай фондавай біржы. Мэр Нью-Йорку Майкл Блумберг аддаў загад аб эвакуацыі каля 375 тысяч чалавек з найбольш верагодных месцаў, куды можа ўдарыць стыхія. Ахвярамі урагану Сэндзі ў краінах Карыбскага басейну на мінулым тыдні ўжо сталі больш за 60 чалавек. Міжнародныя назіральнікі выступілі з рэзкай крытыкай прайшоўшых у нядзелю ва ўкраіне парламенцкіх выбараў. Выступаючы на прэс-канферэнцыі ў Кіеве, кіраўніца кароткатэрміновай місіі назіральнікаў АБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас абвінаваціла ўкраінскую ўладу ў выкарыстанні адміністрацыйнага рэсурсу, у ангажаваным асвятленні выбараў у прэсе, а таксама ў недастатковай фінансавай празрыстасці. Назіральнікі арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе і парламенцкай Асамблея Рады Еўропы выказалі шкадаванне, што лідары апазіцыі Юлія Цімашэнка і Юрый Луцэнка былі пасаджаныя ў турму і не змаглі ўдзельнічаць у выбарах. Кіраўнік місіі назіральнікаў СНД раней назваў выбары свабоднымі і дэмакратычнымі. Паводле апошніх дадзеных, лідзіруе кіруючая партыя рэгіёнаў, яна набірае каля 35% галасоў, на другім месцы аб'яднаная апазіцыя Бацькіўшчына, у яе 22%, і на трэцім месцы камуністы з 15% галасоў. У Сырі ў панядзелак апошні дзень фармальна абвешчанага перамір'я самалёты ўрадавых войскаў наносілі ўдары на па прымесцях Дамаску, дзе замацаваліся ваяўнікі ўзброенай апазіцыі. Паводле дадзеных актывістаў былі разбураны або пашкоджаныя дзясяткі будынкаў, ёсць ахвяры. Сірыйскае тэлебачанне паведаміла, што ахвярамі выбуху замінаванага аўтамабіля ў Дамаску сталі 10 чалавек. Абодва бакі канфлікту абвінавацілі ў зрыве 4-дзённага перамір'я адзін аднаго. Генеральны сакратар ААН пан Гімун канстатаваў, што перамір'е правалілася і выказаў глыбокае расчараванне з гэтай нагоды. Міністры замежных справаў Вялікабрытаніі, Пакістану і Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў наведалі брытанскую клініку, дзе праходзіць курс лячэння пакістанская дзяўчынка Малала Юсуфзай, цяжка параненая талібамі. Міністры сустрэліся з бацькам дзяўчыны і медычным персаналам лякарні каралевы Альжбеты ў Бірмінгеме. 15-гадовая школьніца Малала Юсуфзай вядомая змагарка за правы дзяўчынак на адукацыю ў пакістанскай даліне Сват, была параненая талібамі. Гэта быў выпуск апошніх паведамленняў.